Ten přečtený příběh z Lukášova evangelia určitě nepatří k těm nejsnadnějším. A já se pokusím podívat se na tento příběh možná trošku z jiné strany. Nejsem teolog, nejsem ani psycholog, a tak se nepustím do úvah o tom, jaký je rozdíl mezi posedlostí démonem a psychickým onemocněním. Ani nebudu přemýšlet o exorcismu, o vymítání démonů. Přestože ten příběh znám už velmi dlouho, tak mne znovu oslovil. Chtěl bych ale svoji pozornost možná poněkud netradičně zaměřit na vepře, kteří jsou také součástí a kulisou toho uzdravení v Gerase. Nejdřív si povšimněme kontextu toho příběhu v evangeliích a také některých důležitých pojmů. Vyprávění o uzdravení posedlého v Geraze najdeme ve všech třech synoptických evangeliích. U Matouše v 8. kapitole, tam se tedy setkáváme s dvěma posedlými, u Marka v 5. kapitole a u Lukáše také v 8. kapitole. A Marek a Lukáš vyprávějí ten příběh víceméně zhodně. A ve všech těch třech evangeliích předchází ve vyprávění zpráva o utišení bouře Ježíšem, tedy svědectví o Ježíšově moci nad živly. Srovnáním těch tří evangelijních zpráv můžeme ty události popsat asi následovně, tak jak jsme to četli z Lukáše. Učedníci, kteří se svým mistrem nacházeli na západním břehu Galilejského jezera, nasedli na loď a plavili se přes jezero směrem na východ do krajiny, která se nazývala Gadarenská, Gergezenská nebo prostě Gerasa. Ta cesta napříč přes jezero, pokud se plavili z Kafarnaum, tak byla dlouhá možná okolo 7 kilometrů. To jezero celé má v nejširším místě 12 kilometrů. A během té cesty se strhla veliká bouře, učedníci na lodi byli ohroženi na životě, ale Ježíš na té lodi spal. Probudili ho ve velikém strachu a on poručil větru i moři a bouře utichla. Pak přijeli na ten protější břeh, kde se zdvíhalo skalnaté pobřeží, a tam ho ale místo zástupů, které by očekávali Ježíšovo kázání, přivítal prazvláštní a podle Matouše i velmi nebezpečný muž. To rozsáhlé území východně od Jordánu se nazývalo Dekapolis a byl to svazek původně 10, pak snad 18 měst, která byla propojena vzájemnou smlouvou. A obyvatelstvo té krajiny bylo zřejmě povětšinou pohanské, nežidovské, jak naznačuje ono zmíněné stádo vepřů. Ti vepři byli totiž pro Židy nečistá zvířata. Mojžíšovým zákonem bylo zakázáno Židům jíst vepřové maso. Bylo to určitě i z důvodu náboženských. Vepř byl u pohanů, u Palestinců, původních obyvatelů té země, zvíře posvátné, určené k obětem. A proto měli Židé vepřové maso v ošklivosti. Ale bylo to pro Židy nařízení i jinak užitečné. Nově se přichází na další důležité důvody hygienické a zdravotní. A ještě snad zbývá zmínit ty hroby, o kterých se také v příběhu píše. Ty hroby byly v té oblasti a v oné době vytesány do skály, pokud to tedy nebyly přírodní jeskyně, takže se skutečně dalo v hrobě i bydlet, i nocovat, ale samozřejmě to nebylo nic běžného. A jak jsem už avizoval, nebudu zkoumat, zda ten člověk z hrobu byl psychicky nemocen, i když téměř jistě by dnes tak diagnostikován byl. Ten jeho stav trval už dlouhou dobu, chodil nahý, stranil se lidí, nebydlel ve městě, ale v hrobech na odlehlém místě. Jak už jsem řekl, byly to tehdy jeskyně, možná takové prázdné připravené hroby, podobně jako Josef z Arimatie měl připravený hrob, do kterého potom uložili tělo našeho Pána Ježíše Krista. A podle Matouše, když tam byli ti muži dva v tom vyprávění, to byl člověk velmi nebezpečný, který ho přišel přivítat, takže se nikdo neodvažoval tím místem procházet. ten obrázek toho pobřeží je autentický z Google, zhruba z toho místa, kde se ten příběh zřejmě odehrál, takže si tam představuji toto skalnaté pobřeží. Tak ten člověk byl velmi nebezpečný, podle Marka a Lukáše ho lidé svazovali pouty nebo řetězy, ale on je vždycky ze sebe strhal a nikdo neměl sílu toho člověka zkrotit. V noci obtěžoval svoje okolí křikem a bil do sebe kamením. Ten jeho křik bývalo možná slyšet až do toho města. A za dlouhé roky byl ten člověk už asi součástí té krajiny, tak jako i dnes snívají města, vesnice nebo městské čtvrti své postavičky, často posmívané, někdy vyvolávající strach. A jsou to lidé, které už nikdo nezná jménem, už jenom přezdívkou, kterou jim kdysi kdosi dal. A takovou postavou toho místa byl i tento nemocný nebo posedlý člověk. Tak tento člověk spatřil pána Ježíše s učedníky, možná někde z vrcholku toho skalnatého útesu a rozběhl se těmi skalami k ním. Jestli tam byl v tu chvíli někdo z těch místních, tak si umím představit, že ty učedníky varoval, říkal rychle nasedněte, odjeďte někam na jiné místo, ten člověk je nebezpečný, pojďme pryč. Vypadal nebezpečně, byl nahý, křičel, možná házel kamením. A vidíme, že byl vnitřně rozpolcený. Křičel, co je ti po mně, Ježíši? A křičel, nech mě být. Ale přitom neutíká od Ježíše, ale běží k Ježíši a padne před ním na zem. Chtěl i nechtěl být osvobozen. A takto jsme my lidé někdy rozpolceni. A v tu chvíli pán Ježíš prokazuje svou moc i nad nečistými duchy a toho člověka uzdravuje a vysvobozuje. A teď je tam to stádo vepřů, se kterým jsem si nikdy nevěděl moc rady. Proč ty démoni chtěli někam odejít? Bylo jim lépe v tom člověku, než v pekelné propasti? Taky si moc nedokážu představit ty démony takto personifikovat, skoro jako nějaké parazity. A jak mohli vejít do vepřů a co to vlastně znamená a co se s nimi stalo, když se ti vepři utopili? Tak to všechno nevím a nemůžu vám nabídnout žádné smysluplné odpovědi na tyto otázky. Přemýšlel jsem trošku jiným směrem. Podle Marka bylo těch vepřů na 2000. Matoušovi a Lukášovi se to zdálo možná trochu příliš, tak neuvádí žádné číslo. Ale určitě chtěl Marek tím číslem něco zdůraznit. 2000 prasat, to je hodně. No to je 45 řad po 45 prasatech. To už se zase nezdá tak moc. To je docela reálné, pokud jste viděli stáda oveček na Slovenských horách. Bez pochyby to byly vepři ze širokého okolí, z toho města, a ti pasáci pro ty majitele ty vepře pásli na těch kopcích u Galilejského jezera. A teď trošku počítejme. Hledal jsem, kolik stojí prase. Našel jsem 35 korun za kilo živé váhy, to je zhruba 3,5 tisíce za prase. Takže za to 2000 stádo asi 7 milionů korun. Samozřejmě byla úplně jiná doba a asi to nelze takhle jednoduše přepočítávat, ale asi tušíte, kam mířím. Pán Ježíš v té chvíli způsobil poměrně velkou hospodářskou škodu. Kouzlem nechtěného, aniž jsem si to uvědomil, mi vyšla částka z krabice od vína, za kterou panu Rátovi zhrozí až 12 let vězení. Pán Ježíš si velmi cenil života toho člověka z hrobů, za kterého by obyvatelé té krajiny zřejmě nedali ani zlámanou grešli. Nakolik si dnes cení stát lidského života? Pokud někoho rozsápe medvěd nebo zadáví vlk, který chráněná zvířata, budou mít jeho příbuzní nárok na 50 tisíc korun ze státního rozpočtu. To je zákon 115 z roku 2000, paragraf 7. Za život námořníka, který ve státním zájmu zahynul na ruské atomové ponorce Kursk, byla státem určena cena v přepočtu 266 tisíc korun. Podle českých zákonů i za smrt blízkého člověka nárok na odškodnění ve výši 240 tisíc korun. Tak si naše společnost cení život člověka, tedy podstatně méně, než je cena nejlevnější Škody Octavia. Náš Pán Ježíš Kristus byl oceněn na 30 stříbrných šekelů. To byla Mojžíšovým zákonem stanovená cena za život otroka, to najdete v 2. Mojžíšovi v 21. kapitole. A to je prý v přepočtu okolo 300 tisíc korun. Těžko se to dá přepočítávat. Fotbalový klub Juventus Turín zaplatil za hráče Pavla Nedvěda v přepočtu 1,15 miliardy korun. Myslím, že sem někam míří ta Markova zpráva o velikosti stáda vepřů. Když u nás bez poskytnutí pomoci zemře bezdomovec, víceméně si toho nikdo nevšimne. Pan prezident má pro ochranu svého zdraví lékařské konzilium. Tak je to správné, komu čest, tomu čest. Špičkový fotbalista má 2000krát větší hodnotu než běžný občan České republiky. I tak je to správné, protože to jsou zákony trhu. Ale u Pána Boha to naštěstí chodí úplně jinak. Psychicky nemocný, lidi ohrožující bezdomovec měl pro Pána Ježíše hodnotu mnohem větší, než byla cena 2000ového stáda vepřů. Každý z nás má pro Pána Ježíše hodnotu, která se vyvažuje jeho smrtí na kříži. Každý z nás bez rozdílu, bez ohledu na zásluhy, na vzdělání, na sexuální orientaci, bez ohledu na naše nemoci či postižení, bez ohledu na minulá provinění, každý z nás bez výjimky má pro Pána Ježíše nesmírnou cenu. To je ta základní myšlenka, kterou mě pro dnešní neděli oslovil ten příběh uzdraveného v Gerase. Ze Starého zákona jsem pro dnešní neděli vybral čtení o Kainovi. Byl to vrah, který zabil ze závisti svého bratra. Zasloužil nejpřísnější potrestání a to jsme prosím v době, kdy platila krevní msta a kdy často docházelo k vyvraždění celých rodů. Až potom Mojžíšův zákon přináší jiná pravidla, jiné řády. Nicméně trestem za vraždu byla od počátku smrt vraha. Ale i ten vrah Kain měl v božích očích takovou cenu, že ho poznamenal znamením, aby nikdo, kdo Kaina najde, ho nezabil. Neuvěřitelné. Kain dostal ještě druhou šanci. Zdá se, že ji nevyužil. Četli jsme, že Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Ale i přesto všechno měl tento Kain v božích očích velkou hodnotu, velkou cenu. Dvoutisícové stádo vepřů se hnalo ze srázu do moře a tam utonulo. To byla velká hospodářská ztráta, obrovská. Ti pasáci se bez pochyby vyděsili, utekli do města a donesli tuto zprávu majitelům těch stád. Doufám, že se z toho vyvinili a že nebyli potrestáni za něco, co nespůsobili. Lidé z toho okolí se šli podívat, co se to stalo, protože něco takového se nestává každý pátek. A kromě těch utopených prasat viděli ještě něco velmi podivného. Ten člověk, který byl postrachem krajiny patrně po mnoho let, ten už není nahý, nekřičí, netuče se kamením, ale sedí oblečený před Ježíšem a naslouchá jeho vyučování a chová se rozumně. Lidé, kteří to uzdravení viděli, o tom vyprávějí těm, kteří ze zvědavosti přišli. A jaký závěr z toho učinili jednotliví aktéři tohoto příběhu? Nejprve ti diváci, lidé z té krajiny. Všichni jako jeden muž prosili Ježíše, aby od nich odešel. Lze to pochopit, protože utrpěli velkou škodu a uzdravení toho posedlého člověka to v jejich očích to v žádném případě nevyvažovalo. A Ježíš jejich prosbu vyslyšel. Nasedl na loď a odjel s učedníky na opačný břeh Galilejského jezera. Vybavil se mi tady jiný příběh z Janova evangelia ze 4. kapitoly. U samařského města Sychar potkává pán Ježíš u studny nešťastnou ženu, pětkrát rozvedenou. A ona v něm poznává Mesiáše, Božího syna. Ta žena nechává stát džbán u studny a spěchá do města se zprávou, že u studny potkala někoho, kdo je zřejmě Mesiáš. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. I ty nejtanější věci. A obyvatelé toho města vyšli s tou ženou ke studni a prosili Ježíše ne, aby odešel, ale aby u nich zůstal. A Ježíš jejich prosbu vyslyšel a zůstal tam po dva dny. A mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo. Ani to Samaří, ani ta Gerasa, to nebylo židovské, izraelské území. Samařané byli napůl pohané, podobně asi v té Gerase. Když se lidé setkají s Ježíšem, zachovají se buď jako ti gadarenští, nebo jako ti lidé ze Sychar. A pán Ježíš rozhodnutí člověka respektuje. A ještě další myšlenka. Když se pán Ježíš s učedníky vrací na loď, aby se té gadarenské krajiny odjel, prosil ho další aktér příběhu, ten dříve posedlý člověk, aby mohl odjet s ním. A pán Ježíš mu to překvapivě nedovolil. Měl pro něho jiný plán, jiný úkol. Jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil pán, když se nad tebou smiloval. A ten člověk poslechl a započal misií v té oblasti Dekapole. Když člověk uvěří a je Ježíšem uzdraven, začíná nový život. Najednou je všechno jiné a tak má možná pocit, že by měl začít znovu i v jiném zaměstnání nebo dokonce v jiném bydlišti, anebo třeba i s jinou ženou v jiné rodině, když s ním jeho rodina nezdílí jeho víru nebo ji dokonce odmítá. Teď trošku teoretizuji, protože jsem, Bohu díky, nikdy v takové situaci nebyl. Ale umím si představit, že do takové situace může zaznít aktuálně Ježíšovo slovo. Jdi domů ke své rodině a pověsím, jak veliké věci ti učinil pán, když se nad tebou smiloval. A ještě malý dovětek. Předmětem onoho zvěstování nebyla žádná teorie, žádná teologie, ale prostě svědectví o tom, co pro mne učinil pán Ježíš. Svědectví je zpráva o něčem, co jsem prožil, a to je něco, co nelze zpochybnit. O tom nelze diskutovat, o to se nelze přít, protože nejde o teorii, ale o moje autentické svědectví. Ale abych nezamluvil tu nejdůležitější myšlenku, každý, opravdu úplně každý člověk, i ten ještě nenarozený, i ten v lidských nebo i ve vlastních očích sebešpatnější a sebebezcennější, má před Pánem Bohem nesmírnou cenu, která je vyvážena obětí jeho syna, Pána Ježíše Krista. Amen.